Du lytter til Radio Rakam. Frank Miller er i disse år vendt tilbage til Ronin med serien Ronin Book 2. Ronin var en tegneserie, han startede på i 1983, et par år ind i sin karriere. Og det er en tegneserie, som måske er underkendt af de fleste, og som vi derfor af den grund kigger nærmere på her på Radio Rakam. For det er en tegneserie med masser af vitaminer i, og hvor en tegneserie, hvor der også etablerer mange af de ting, som gør Miller rigtig, rigtig fed. Vi kan heller ikke undgå at snakke om, når vi snakker om Ronin, hvad det er, den sætter i gang i hans karriere, og hvilke ting, hvordan hans karriere har udviklet sig. Og mange vil nok sige, at de sidste 20 år har Frank Miller virkelig været på vej ned mod bunden. Og måske er der også nogen, der vil sige, at han rammer bunden med Ronin Book 2. Det kommer vi til at kigge på i dette afsnit, som den store lunds. Det er jo nok, at vi kigger Ronin godt igennem, som det fantastiske værk, den er. For det er ikke nogen hemmelighed. Begejstringen er ret stor her i studiet. Jeg hedder Frederik Storm. Med mig har jeg Thomas Thorhauge, Mathias Wivel. Og så har vi også Danmarks største Frank Miller-fan, Andreas Gregersen, som de fleste nok vil kende som
Danmarks største Dan Klaus-fan. Og hvis der er nogen, der har hørt vores Dan Klaus-afsnit, så vil de vide, at der er måske en sammenhæng.
Ja. Og vi måske også vide, at det måske også bliver lidt langt. Men der er masser at snakke om, når vi snakker Frank Miller, og især når vi også snakker Ronin. De fleste tænker Frank Miller, så tænker man Batman. Men hvad er det, der er så specielt med Ronin, Mathias Wivel?
Altså, Ronin er Frank Millers store, kreative coming of age, kan man sige. Altså, den begyndte at udkomme i 1983. Han havde bygget sig op fra at være en dygtig fill-in-tegner på nummer og lave forsidetegner hos Marvel, til at blive et stort navn som han, på Daredevil-serien, som han havde tegnet nogle år, fra 79 til 83. Og så var det, at DC fik den gode idé, at de skulle for at konkurrere med Marvel, så kunne lokke ham over til dem. Og det han så gjorde, eller det de så gjorde, det var, at de tilbød ham noget, der var helt altså, uden fortilfælde i den amerikanske mainstream-branche. De gav ham fuld kreativ kontrol på en stor afsluttet historie, som de ligesom, som han planlagde på forhånd, og som blev udgivet i 6 hæfter i sådan det her. Det er ikke klart, det er ikke helt det, der kom til at hedde prestigeformat, men det er en forløber for det. Det er på ordentligt, tungt papir, uden reklamer, og Miller var involveret i hele koncept, altså konceptfasen også. Altså han designede bladene, han var med til at lave markedsføringen, altså han var involveret i alle dele af produktionen simpelthen.
Så
det var helt udfordret tilfælde.
Ja. Og så en ny farveteknologi, som Len Varley, hans senere kone, udnyttede til fulde.
Ja, altså det er jo så at direkte farvelægning, snarere end det er, hvad det hedder, rester, overlays. Og hans kone, Len Varley, hun var på også, og det er deres første samarbejde. Det er deres første samarbejde. Og jeg tror, de havde mødt hinanden kort inden, altså, eller i hvert fald blev et par, jeg ved ikke præcis hvordan, men lad os ikke fortabe os i biografi.
Nej, det kommer aldrig noget godt ud.
Det er sådan en fascinerende historie ellers. Ja,
det blev så udgivet i de her 6 numre i 1983, og det blev ligesom, det er hans store kreative værksted på en eller anden måde. Det er det her, hvor han virkelig kan udfolde alle sine inspirationskilder, at lave en kæmpe syntese af alt det, han synes er fedt, og på en måde arbejde sig hen mod det, der gør ham til en kunstner. Sin kunstneriske identitet finder han i det her værk. Og det er et vanskeligt værk, og det er måske også derfor, det er overset, fordi den er ikke så nem at læse, og den har i modsætning til stort set alle Millers modne værker, hans hovedværker, så har den det problem, at den er svær at huske. Altså, når man har læst den stikker i så mange retninger, og figurerne er lidt svær at huske, hvem er hvem og sådan noget, efter du har læst den. Altså, den har ikke den der altså klarhed, som han opnår med Dark Knight Returns, og som han så har altså, i de følgende år.
Og det som han også den. Havde før i Daredevil.
Ja, som han også havde i Daredevil. Det den så til gengæld har, og det, jeg synes, det er måske, hvis man skal vælge et værk, der er mest rendyrket Miller, så er det på en måde Ronin, fordi det er der, han arbejder mest sådan filterløst. Det er også Miller, det er den største tegneserie, han selv har tegnet og rentegnet. Mindre du anser hele Sin City så et værk. Og da han når til Sin City i 90'erne, der synes jeg, han er begyndt at blive forkalket. Han er begyndt at blive så stiliseret. Han er begyndt at fastfrosse i en stil. Så det her er virkelig, det er Miller på hans mest nerve, altså filterløse, kreative, citrende vanvittige, altså, og hvis man, de ting, der er fede i Miller i dag, selv i dag, hvor han ligesom ved Gud har været på nedtur i mange år, hvis man gerne vil forstå, hvad der er fedt ved de ting, han laver nu, så er Rune et meget godt sted at gå hen, simpelthen. Fordi der fornemmer man ligesom, altså der kan man se, hvad det er. Man kan se, hvad det er, der gør, at han stadigvæk, hans tegninger stadigvæk kan et eller andet. Altså det, og det er i meget, meget høj grad fortællemæssigt og tegnemæssigt grafisk, at Ronin virkelig kan noget.
Det er jo en fuldstændig sindssyg tegnelse på en eller anden måde. Og man kan også sige, at i dag, der har vi jo foran os på bordet en sådan en artist edition. Det hedder den ikke, den hedder en gallery edition, men sådan en bog, hvor at alle originalerne er trygt en til en, og i sort-hvid, og det er en, altså, hvis ikke den almindelige udgave, den er vild, så er den der jo, altså, den er jo fuldstændig vild, fordi man kommer helt tæt på den energi, Mathias lige har beskrevet, altså, hvor altså, det er en ung mand.
Han er 26 år på det
tidspunkt. Der virkelig gerne vil, altså, vise verden, og det gør han, altså, og også i nogle tegneserier, som hvor det vil stadigvæk er inden for firmaets regler, er den her sådan en, hvor han ligesom vil vise, meget lidt ligesom Orson Welles med Citizen Kane i virkeligheden, nu skal I se, mine damer og herrer, sådan her. Og det nummer laver han jo så igen med Dark Knight for alvor, og som han får større succes med, også både fordi det er Batman, men også hvor det der, du siger, Mathias, som mangler lidt, altså dramaet og figurerne, pludselig er på plads. Hvorimod den her, hvis man er into cyberpunk og sådan noget, så bliver den jo faktisk i de kredse anset for et en slags pionerværk, i øvrigt på linje med The Long Tomorrow af Möbius og Dan O'Bannon, men det er jo helt vildt, det han laver her, også fordi han kigger ud i hele verden, hvad mange amerikanere jo har mere kigget internt. Han kigger til Japan, og han kigger til Europa.
Ja, altså han samlede uoversatte japanske tegneserier op i New York. Han boede jo i New York på det tidspunkt, og var specielt forelsket i Koseki Kojimas tegneserier, altså Koike og Kojimas, den der hedder Kosuda Okami på japansk, Lone Wolf and Cub på engelsk, En sådan uld og valp på dansk.
Den kom faktisk på dansk. Star Wars.
Ja, og han lavede forsider til den amerikanske udgave, da den senere blev oversat og udgivet. Det er meget Koseki Kojima, og så har han selvfølgelig læst Metal Your Law, og han har virkelig set sig glad på Möbius. Så Möbius er en stor komponent.
Det kan man godt forstå.
Det forstår man godt. Det er en tegneserie, der har meget til fælles med en af vores yndlingstegneserier på radioen, Den Hermetiske Garage. Det kan vi vende tilbage til. Så Möbius er en stor komponent i det, men det er også undergrundstegneserie. Det er også andre former for tegneserie. Jeg synes, man kan se Crumb i det her. Jeg synes især, man kan se den store National Lampoon-tegner og avistegner, Gayen Wilson. Og man kan se Hugo Pratt i tusharbejdet, hans pensler, det er meget kompakte, og sådan den meget overladede, tykke pensel, der kan man virkelig se Hugo Pratt i den, ikke? Altså, og Munoz, måske også José Munoz. Jeg ved ikke, om han helt var nået til Munoz endnu på det her tidspunkt, men det bliver han jo også helt besat af omkring det her tidspunkt. Så der er mange, der er mange påvirkninger, som han sådan, han kaster i grams i den her tegneserie. Og så vil jeg så sige samtidig, det synes jeg, vi kommer tilbage til, når vi går igennem plotter og alt det der, så anslår den også, og det havde han allerede gjort i Daredevil, men den opsummerer lidt uperfekt nogle af de store temaer, der er med Miller. Altså hans fascination af det maskuline, af helten, af den romantiske helt, og dens fascistiske under- eller overtoner, og det dobbeltbundet i den fascination.
Men man siger, nu lyder det jo som om, at det er dig, der er Danmarks største Frank Miller-fan, men det er jo Andreas Gregersen. Så Andreas, skal vi ikke lige høre dig? Kan du huske, da du læste Ronin første gang, og kan du huske oplevelsen, og hvis ja, gjorde det indtryk på dig, og hvis ja, hvad var det for et indtryk?
Jamen altså, jeg tror, altså jeg læste det jo helt klart, efter jeg læste Dark Knight. Jeg kan huske, at vi købte Nattens Ridder nede i den lokale tegneserieforretning nede i Espargera Centeret, og var voldsomt sådan fascineret af den der måde, superhelte tegneserier pludselig så anderledes ud, og det hele var, altså, det var fedt, og det var dynamisk, og det var Batman med maskingevær og sådan noget ting.
Gummikugler.
Jo, ja, da. og så var der jo sådan en underlig, der var en underlig vibe over det der moderne storbylandskab, som han fik sådan skrevet frem, og der er jo også den der scene, hvor Batman smadrer sin arm igennem væggen, og ligesom tager sådan fat i en person, og den senere er med i RoboCop også.
Og, sådan Blade Runner-ting?
Nej, men science fiction, og jeg tror ikke, jeg tænkte sådan Batman som en science fiction-karakter på det tidspunkt, men da jeg faldt over, jeg tror faktisk, det var den samleudgave her, som ligger her.
Som den første paperback-udgave.
Foran mig, som jo bliver solgt som From the Author of Batman, The Dark Knight Returns. Så det tror jeg var en tegneserie, som min bror havde købt, fordi han var ret vild med Lone Wolf. Og så, og ikke sådan super vild med Frank Miller, men han havde fået fat i den her. Og så havde han også samlet alle Akira. Og så havde han den her.
Som kom senere.
Ja, og sådan, men den, han havde købt den her relativt sent, og jeg læste den relativt sent. Og så var jeg sådan lidt, hold da kæft, jeg var fandme ikke klar over, at Frank Miller også havde bidraget så at sige centralt til sådan science fiction. Jeg synes, det var en vanvittig fed science fiction tegneserie.
Ja, jeg kan huske, da jeg læste den første gang, det var ret tidligt. Jeg gik til noget tegneserieundervisning ude på Bella Højskole, men det hed Pelle Marker. Ham læreren, han kom så med de her hæfter, og det var 1986, jeg tror, der har den jo været ude, og det var også måske en anden opsamling. Og så viste han mig det, og sagde, okay drenge, nu skal I bare se det her. Og det var sådan, jeg forstod det, og jeg forstod det ikke på en gang. Altså, jeg var utrolig frastødt af mange af tingene, fordi den er tegnet meget anderledes end de gængse sådan superhelte tegneserier, og hvad der ellers var fremme på det tidspunkt. Men samtidig var den jo også utrolig spændende og dragende af alle de kvaliteter, som I har nævnt nu her. Så man blev jo også bare både, jeg blev både suget ind i den, og så også frastødt af den på samme tid. Og bare kunne mærke den der energi, der var i den.
Ja, det.
Og så nogle af de samme år, tror jeg også, Daredevil kom på dansk, de der Dæmonen. Og der kunne jeg især se de der hæfter, der var et, som Terry Austin havde inket, hvor Daredevil ligger på hospitalet, hvor der var mange af de samme sådan, page layouts i, hvor jeg sådan, kunne genkende meget af det. Og før det havde jeg egentlig ikke rigtig læst særlig meget superhelte tegneserier, men så det blev sådan en vigtig indgang til det, til Frank Miller for
men
mig.
Det er jo netop ikke en superhelte tegneserie.
Nej, det er det ikke, men det lægger sig op af det. Jeg vil lige læse noget op, Miller selv siger om det. I 1985, som blev interviewet Kim Thompson i Comics Journal. Han siger, "Regarding my career and my work, Ronin was a process of liberation. I went from the sort of material that I'd been trained to do, that everybody was doing, toward developing a new direction for comics. Because I tried so much and worked so hard on it, it was a very intense learning process. It not only taught me a great deal, but it broke down walls for me. It showed me that there were endless different ways that comics can be done, and endless things that I can do with comics. As a matter of fact, right now, I'm working on a variety of projects that have very, very little in common." Og så er det så, han refererer til Bill Sienkiewicz arbejder, altså Love and War og Elektra Assassin, vanvittig tegneserie. Men også selvfølgelig Batman-projektet, som man beskriver det her.
Ja.
The Dark Knight Returns. Altså det her er tændsatsen til alt det der, den der sindssygt kreative eksplosion, der kommer fra 86 og frem. Altså,
men det er jo, altså for mig var det der retrospektiv, ikke? At jeg kunne se, altså nu for eksempel bare her på side 25 i Ben, jeg ved ikke rigtig hvad, der er der sådan en ond, rød dæmonmund, der åbner sig, som jo er den der mund, jeg kender fra Flagermusen fra Dark Knight, eller hvad man siger. Og så for mig var det også det der med ligesom...
Dico-reference.
Der kan man bare se, ikke? Der er en obsession her med en tidligere tegner. Men for mig var det der med at se, sådan, hvor det kom fra, på en eller anden måde. Altså, at mange af de tricks, han sådan bruger, måske ikke cheaply, men som han sådan... bare lige smider der i Dark Knight. Det her, han udvikler det, det her, han afprøver det, det her, han ligesom tester en masse ting af.
Mm. Men, ja, det er det virkelig.
Men så det var spændende at se, sådan, hvor kom det egentlig fra, og mange mærkelige, sådan, altså han laver virkelig mange ting på én gang i Ronin, ikke? Men for mig var det den der ret vilde sådan, science fiction historie. Altså, ja. Det der med,
og lad os lige blive ved den, Mathias, helt kort. Vi skal lige have historien.
Hvad handler den om, mand?
Altså, den foregår i nær fremtid. Den er beskrevet som cyberpunk. Jeg synes, den, man kan sagtens karakterisere den som cyberpunk, for det handler om sammensmeltning mellem menneske og maskine i en nær fremtid. Det, den handler om, det er altså sådan et forfalds fremtid, hvor New York, og det er jo meget 80'er-agtigt, meget, altså, den recession, der var i begyndelsen af 80'erne, med Reagan som præsident og alt muligt, altså New York, der er sammenbrudt. Midt i New York er der The Aquarius Corporation, som jo er sådan et hippie-bashende navn, for det refererer til The Age of Aquarius, og den her utopiske idé om, at teknologien kan redde os og sådan noget. Det er sådan en korporation, der arbejder med nanoteknologi. I den her korporation, eller det her store multinationale selskab, sidder der en lille paraplegisk dreng, Billy Callas, som hverken har ben eller arme, og han er ESP og telekinetisk stærk. Han kan manipulere ting med sine psykiske kræfter. Det der så sker, og den starter faktisk ikke med, at man ser, den starter faktisk tilbage i 1000 år før i det middelalderlige Japan, hvor vi møder Ronin, af titlens Ronin. Ronin er en herreløs samurai, og vi møder ham i selskab med sin herre. Altså, han er ikke blevet Ronin endnu, men det bliver han, fordi at den onde dæmon Agat og hans udsendinge kommer og med list slår herremanden ihjel. Og det gør så, at han bliver Ronin. Han bliver herreløs samurai, og han mister sin identitet samuraien. Og han har så sådan et magisk svær, som han bruger til at bekæmpe den her dæmon med. Og det magiske svær skal for at blive aktiveret, så skal det slå en uskyldig mand ihjel. Og så er der sådan en fantastisk scene, hvor han stikker sig selv med sværet, og dæmonen står bagved ham, så bliver den også stukket, og så dør de begge to. Og den historie bliver så filtreret ind i The Aquarius Complex og i den her fremtid, hvor Aroninen genopstår, og Agat, dæmonen, genopstår i nye højteknologiske udgaver og fortsætter deres kamp, deres konflikt i den her moderne tidsalder. Og det fører sig, og det viser sig så hen ad vejen, at det er mere kompliceret, og det hænger sammen med Billy Callas psykiske kræfter, at det her er sket. Det er ligesom ham, der har bragt dem til live. Det kan vi vende tilbage til. Det vi også bliver introduceret til, det er Casey McKenna, som er sikkerhedschef for The Aquarius Corporation, og som på en måde bliver hovedpersonen. Det er gennem hendes øjne, vi oplever den her kamp mellem Ronin og dæmonen. Hun er en typisk Miller-kvinde.
Hvad er det?
Jamen, ja, altså den her stærke Elektra-agtige figur, altså Elektra fra Daredevil, altså den her krigerkvinde, som ikke stikker op for bollemælk. Altså, dem er han ret vild med. Og hun er også sådan lidt, hun ser lidt græsk ud. Det kan jeg godt lide græske kvinder. Hun er så også, hun er lidt, måske mørkere hud. Hun er måske mere over i så afrikansk-amerikansk afstamning, altså, selvom hun er McKenna. Men hun er ligesom hovedpersonen, og det er gennem hende, man oplever. Hun er ligesom altså den, der prøver at finde ud af, hvad der foregår. Samtidig er den meget fredselskende CEO, eller direktør, hvad det hedder, Tech Bro, som har stiftet det her multinationale selskab, Aquarius Corporation. Han bliver korrumperet af dæmonen, og fra at gå fra at være en, der tror på teknologi, som en måde at redde menneskeligheden på, så vil han bruge til krig, fordi han er blevet inficeret af den her dæmon. Og det er så det konflikten i en nødskal. Altså, den her Aquarius Corporation, fordi det er sådan noget nanoteknologi, begynder at brede sig, og igennem historien breder den sig mere og mere. Altså, den er levende på en eller anden måde. Teknologien er levende.
Og æder New York.
Og den begynder at æde New York, samtidig med alt falder fra hinanden i forhold til de folk, der arbejder der. Og det hænger så sammen med Billy Callas' evne til at få maskiner og organisk materiale til at sameksistere. Hans psykiske kræfter gør, at de her to ting kan fusionere. Og det fører os til slutningen, som jeg synes, vi kom ind på, når vi har diskuteret lidt mere med, hvad der sker, og hvad der er fedt, osv. osv. Fordi slutningen, den vender det hele på hovedet. Men måske skal vi lige vente med det.
Det
er i hvert fald præmissen.
Ja, ja. Det er jo, og det, jeg ved ikke, hvor meget vi kommer ind på det, men det er jo meget science fiction-agtige elementer, du ja. Inde i her, og det han jo ligesom blev kendt på før det med Daredevil, det var jo at bringe kriminalitet, altså crime, ind i superhelte og fjerne det super-agtige, og få det mere sådan på gadeplan og gangsterplan og kingpin, som sådan den store gangster og alt det der, så han er virkelig inde i science fiction, men med det der eksotiske japanske.
Det japanske, hvad det hedder, hedder det Jidaigeki, hvis det er det.
Ja, det er noget med svær
samurai. Ja, samurai-historier.
Ja.
Altså, han blander de to ting. Ja. Altså, what's not to like? To fede ting på en gang.
Ja, ja, og der er jo not a lot of people knows this, men det der med at bringe ninja ind, det er ikke fordi, der er så mange ninja med i Ronin, det er jo mere samuraier, men
Men det var der i Daredevil.
Ja, lige præcis. Altså, det at det kom ind i amerikansk populærkultur, har vi tit snakket om, at det har noget med Miller at gøre.
Det sker på det her tidspunkt ja. I hvert fald. Det er også der American Ninja og alt sådan noget, kommer som film. Michael Dudikoff.
Nå ja, det er hovedværket.
Men det han også lige har tegnet, da han laver den her, det er Wolverine med Chris Claremont.
Ja. Hvor Wolverine er på en lille smuttur
til Japan nemlig, og bekæmper The Hands, de her ninja og sådan noget. Og der er nogle fællestræk mellem Wolverine og The Ronin, kan man sige. Men det, men han forankrer det jo i New York, og han har jo den her desillusionerede holdning til New York, som vi ser meget i Daredevil, altså det her med, at det er sådan et forfald, det er sådan, det er Babylon, altså det
helvedes
er foregår. Det er helvedes foregår, altså alt er faldet fra hinanden, og han har det meget svært med den her frygt, den her konstante nervøsitet over, at man kan blive overfaldet, altså over kriminalitet, og han har den her meget reaktionære, og det er jo også den periode, hvor vi får Death Wish og... altså han er jo en stor Clint Eastwood fan også. Han synes Clint Eastwood er en stor kunstner på det her tidspunkt. Altså Dirty Harry og sådan noget. Celtics
film.
Ja, altså dem fylder han, altså de fylder meget i hans pantheon på det her tidspunkt. Og der er en fantastisk kontrast, som er sådan rigtig Miller, altså ærke Miller i starten af første nummer, hvor altså da vi kommer til fremtiden efter vi har haft den her prolog, der foregår i det gamle Japan, hvor vi har sådan en tank. Man skal, for at komme ind til det Aquarius Corporation, som ligger midt i Manhattan, som jo er sådan en total slagmark, altså fuldstændig lovløst, så skal man køre med en tank for at komme derind. Og der er sådan en noget corporate speak, sådan en eller anden, der står og præsenterer det, fordi der er nogle japanske gæster, der kommer og skal besøge. Det er jo også 80'erne. Japanerne, det er dem, der er pengestærke, det er dem, der viser fremtiden, du ved. Og dem, vi alle sammen skal være bange for de kommer til at købe hele USA. Nå, men i hvert fald, de kører et tank ind mod The Aquarius Corporation, og så siger ham der præsenterer altså det, de laver til japanerne. Yes, faith, my friends. Faith in the future of New York City. Actually, the reports tend to exaggerate the situation here. True. The big town has seen better days, and some may question the corporation's wisdom in choosing this site for the Aquarius complex. But the Yankees are a hardy breed. It takes more than a depression to make us belly up. Friends, America is on the rebound. New York City's on the rebound. Looking forward to days of prosperity. Og så ser man den der tank gennemgå af brændende bygninger og sådan, altså...
Kannibalistiske mennesker.
Mennesker, der sådan er blevet til dyr, som spiser hinanden. Men ryger op.
Den minder mig om den der tank, som præsidenten bliver transformeret til John Defoe, som også har en fuldstændig vanvittig sådan speak der med at se, hvordan...
Det er sådan et reality-program, samtidig med, at den kører rundt.
Og bare smadrer ting og skyder folk og gør videre og sådan noget. Og så minder den mig også lidt om den der tank, der er med i Masser Mette og Choco, eller hvad man siger, hvor den...
SS Manitoba-svar, ikke? Nej, men altså, men det fører også til noget af et af ledemotiverne i tegneserien, som er sådan, hver blad har et dobbeltopslag, der viser det Aquarius Complex midt i Manhattan, midt i det der udbumpede, altså udørke af en storby, som sådan en stor, grøn, organisk insekt, svampevækst. Det er sådan en svampevækst på en eller anden måde. Og den røde tank, der bevæger sig ind i det grønne. Og det er som en lidt varlig, altså de farvevalg, hun tager, altså den der grønne farve, som hun bruger.
Det er meget grøn tegneserie generelt.
Ja, meget grøn, meget brun, meget grøn. Hun har sådan, hun vælger sådan en masse brun og grønne toner, og så, altså, og The Aquarius Complex er meget grønt. Altså, hver gang vi er i The Aquarius Complex, så har hun de her nuancer af grøn. Og det dobbeltopslag, det optræder i hvert nummer, og den her The Aquarius Complex, altså bliver større og større som svampe. Altså, det formerer sig ud over New York, og fylder til sidst hele billedet. Og det bliver mere og mere råt tegnet. Han tegner det vildt råt. Altså, hans vy over New York er slet ikke, altså det skal forestille at være perspektivisk tegnet, det er det bestemt ikke, altså det er sådan meget på må at få, altså lidt perspektivagtigt er det vel nok, hvis jeg gør sådan her og tegner bygninger på den her måde, men det passer slet ikke i perspektivtegningen. Altså han tegner meget råt i den her, og det er første gang, at folk ser Miller tegne og rentegne sig selv, fordi på Daredevil, der lavede han jo layouts til Claus Jansson, og faktisk meget løse layouts, så Claus Jansson er meget tegnarbejdet, altså ikke selvfølgelig fortællarbejdet, men tegnarbejdet på Daredevil er Jansson. Her får vi Miller, altså i rå, på råt frihjul på en eller anden måde.
Og det er jo en fantastisk, altså det er jo fantastisk, altså de der følelser, du beskrev, Frederik, da du så det der med, at det var nærmest chokerende, ikke? Altså se den der kombination af tynde streger, af mærkelige fedtede skraveringer.
Thomas sidder og peger på den scene, hvor Ronin, han mister en arm.
Ja, som så bliver sat på igen.
Med sat på igen med nogle ledninger, som måske også
er... Og det er jo hele vejen igennem, og altså det er jo i virkeligheden... altså, jeg Dark Knight Returns, den er jo rentegnet.
Ja, den er rentegnet af Klaus Jansson.
Men der er de der sekvenser, der er rentegnet af Miller selv. Og det samme er lidt her, det der med, det skifter. Det er bare Miller selv hele tiden. Ja. Men der er noget, der er mere glat, og der er noget, der er mere råt. Og så er det de der resteark, de bruger med sådan nogle... streger. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad den type restark hedder, men som jeg tror muligvis også er noget, han har fundet fra japansk tegneserier, at altså det er jo sådan noget, det er jo nærmest en signaturting i manga, at de sidder med skalpel og skærer rester ud.
Men der er jo også noget, at han sidder altid og tegner i hånden, som ikke er rester, men som er de der tværgående streger, som kan blive lidt tykkere, og så derved så danner de et billede. Ja. Og det er typisk, når der ligger på en skærm eller sådan noget.
Ja.
De er håndtegnet.
Ja. Men altså uden kontur, man streger. Altså,
ja. Nå ja, de der er. Ja.
Men det her, som er et af de billeder, man siger snakker om, hvor at New York er tilgroet af den der vækst, det ligner jo intet andet i amerikansk tegneserie på det her tidspunkt.
Altså, det ser det er helt vildt.
Det er også sådan underlige mellembilleder. Altså, jeg husker meget farverne. Altså, det, og det er, jo, det er jo selvfølgelig lidt... hvad skal man sige, måske sådan en lille smule problematisk, nu vi har den der kolossale gallery edition liggende, som jo netop ikke er farvelagt, hvor man virkelig kan nyde det, Miller er ansvarlig for, men når man læser den her, jeg har slået op på den der side, hvor den stakkels samurai der bliver taset, i sådan en kæmpestor rød-orange flade.
Der er tre opslag træk der.
Og så er der sådan nogle motorcykler i gul og grøn, der sådan, altså cyan, som altså de der opslag var sådan...
Jamen altså, Lynn Varley er jo en af de største farvelæggere i amerikansk tegneserie, det der, altså, hvis ikke den største.
Ja, og der er mere knald på, hun får ligesom også mere frihed, end hun gjorde i Dark Knight her, så der kan man virkelig også se, hvad hun kan med de der ting, og også bidrage.
Ja, hun er lige slået op i den 50-tunge bog, hvor at den scene er, hvor at der er nogen, der fyrer sådan nogle taser-ledninger hen på hesten.
Casey McKenna's sikkerhedsfolk, der arresterer Ronin ved at tase ham, mens han sidder på en hest. Han henter ned i Central Park.
Bogen er næsten lige så stor som
Thomas. Og de sidder
på
motorcykler.
Altså, det er et kolossalt billede, man sidder og kigger på her i studiet nu. Ikke? Altså, og det kan det godt bære.
Og allerede her er der jo også, altså i virkeligheden bare her, på det her opslag, er der jo skift i stilen. Mm. Altså, og mange ting sker på en gang. Så bladrer man.
Det er også sådan,
Vi bladrer lige tilbage først, faktisk.
Det er også sådan et rigtig Frank Miller, right, det der sammenstød mellem det gamle og det nye. Den gamle og den nye verden, ikke? Der er de der tech-motorcykler, og så er der sådan en gammel samurai på, eller en Ronin på en hest.
Med bugerpil.
Ja, og nu går vi nemlig tilbage og ser det, hvilket jo også er en skitse af Dark Knight, med da strømmen går i Gotham, og de bliver nødt til at gå til stallene i Wayne Manor. Og så er der så... Det næste billede efter taserne, altså det er
sindssygt, det der.
Der er også noget Palle Nielsen over noget af det, altså det er fuldstændig sindssygt. Og så kommer det der eksplosive billede, som er en eksplosion med motorcyklen, og hvor han bruger den der organiske silhuet-tegnestil, hvor at,
det foregriber sindssygt. Det, der.
Det er rigtigt, altså, det er det den samme ting.
Men hvor han gør det langt simplere. Her er der sådan en eller anden form for uhyggelig detaljerigdom, som nærmest er overvældende, når man sidder og læser det. Altså man får en umiddelbar følelse af, at der er et eller andet helt galt her.
Ja,
altså,
det er
en tegner, der er fuldstændig tændt. Og virkelig lækker arbejde i det.
Altså. Fuldstændig vildt. Altså, det er virkelig sådan... Ja. Det er helt vildt.
Man kan virkelig mærke det der med, meget han er oppe og kører over sin egen streg, af de ting, han finder på. Det er jo sådan nogle streger, hvor han tegner det med sort, og så er det faktisk Lynn Varleys farvelægning, der ligesom binder tingene sammen og danner helhederne i formerne på figuren.
Men den holder hun sig fra, og det er også det.
Den er sort.
Der ved hun godt, at den skal der ikke pilles ved. Der skal ikke noget grønt eller rød.
Og det er faktisk også meget skægt at se, hvordan han i første nummer... Der voldskraverer han. Altså, der skraverer han simpelthen så meget, at der lægges nærmest ikke plads til den varlige.
Prøv lige at se på det samme opslag, det der Ronin-hoved, der er gentaget dernede, nærmest fotokopieret nogle flere gange.
Ja, han fotokopierer det. Det der ideen, altså det er også virkelig Miller, og det han bliver ved med til den dag i dag, altså det der med at have et stort opslag med et panorama, og så små billeder ovenpå.
Og det er det, han volddyrker i Ronin Book 2.
Ja, det,
det er det nærmest eneste greb.
Ja, altså det har han her, og netop med han fotokopierer visse rammer, så bliver det samme billede. Men det der med, at han giver mere og mere plads til Lynn Varley, de arbejder sig ind på hinanden også. Altså i starten er der så mange skriveringer, at hun er lidt underlagt det, han allerede har tegnet. Men jo mere han arbejder sig ind på, at de arbejder sig ind på hinanden, jo mere giver han plads til hende, og så får vi altså nogle af de her vanvittige sekvenser.
Her er vi sådan cirka midtvejs, hvor vi har et stort opslag, hvor at der er nogle figurer, der er tegnet med meget, meget tynd konturstreg, og mere løse skriveringer, og et helt andet udtryk end den der introsekvens fra det fortidige Japan.
Det er Möbius-stilen.
Det er meget Möbius.
Det er Möbius med hans prikskriveringer og priktekstureringer.
Ja, og så en lille smule Gil Kane.
Ja, der er Gil Kane i figurdesignet, og Gil Kane er jo hans store forbillede, da han laver Daredevil, altså inden det her. Så han har Gil Kane internaliseret. Gil Kanes meget elegante, anatomisk velfunderet og struktureret måde at bygge sider på og figurer på. Men så er der Gian Wilson, altså jeg vil sige, den her meget tynde konturtegning af figurer, og ofte nogle gange, så Altså, så udarter de sig til karikaturer, simpelthen. Til meget grove karikaturer. Meget løst.
Og så
springer Wilson, vi altså, allerede det, der er jo også det der samme. I production designet, som er meget Möbius, altså i deres kostymer, som er de der sådan helt stramme dragter, ja. Hætter, med ja. Sådan, hvor hovedet kun stikker ud af. Polstringer på arme og knæ og albuer.
Og det vidste jeg overhovedet ikke, at Miller havde været på. Altså, at han ligesom har tegnet det der, for mig, ekstremt Möbiuske. Altså, det er kun Møbbe, der ligesom laver de der åndssvage kostymer der, med det ja. Der sådan...
Fjollede udposninger ja, ja. Og knæbehæs
og... Ja, ja, de der ting. Og så læser jeg en Frank Miller-tegnelse. Ja,
og allerede her i den samme sekvens, få sider længere henne,
ja, så, helt
så er vi også noget Hugo Pratt noget, hvor at man nærmest kan se den grove sprittus. Der er sikkert også pensel, men
det er sådan... ikke pensel der.
Men faktisk i det hele taget, der eksperimenterer han jo helt vildt med sin stil. Der er også noget af det, som er sådan nogle markerteknikker. Altså, hvor man kender en marker, man påfører først i en farve, og så i en anden farve, som er tonet oveni.
Prøv lige at se det her rør, det hvor samuraien står bag rørene, og der er spil i skyggen, og hold kæft, hvor er det fedt, mand.
Er det ikke meget Hugo Pratt, det der? Altså, den der måde, de der,
sådan, ligesom... Noget af det med sådan meget våd børste, og noget af det også med sådan helt tør pensel, ikke? De der rør.
Ja. Der er meget Hugo Pratt over det der.
Men altså, det er vel også det, du siger, det der, Mathias, at han er ligesom, han er høj på at udforske, hvad han kan. Ja. Altså, han er sat fri på en eller anden måde, og han skal bare teste nogle ting af, ikke? Og så bliver det sådan noget af det er helt uden de der tynde streger, ikke? Hvor han er helt sådan, det er bare ren brush. Ja. Og så altså kommer der de der utrolige detaljer.
Har et billede med en sort silhuet i en hvid åbning, hvor der også er sådan også. Med tynde streger, der tegnet rør. Eller
ja,
eller
det er eller meget Hugo Pratt-agtigt, det billede. Altså, det der med Hugo Pratt, han laver nogle enkle kontraster visse steder, hvor det er rent sort-hvid, og så andre steder laver han tynd streg, altså, og skraveringer. Det
Og så har vi det der, som
ja, det er Miller's Miller-signatur. Altså sådan hud med masse knopper. Og sådan,
ja. Og sådan byller.
Byller.
Tænk scenen i Dark Knight Returns, hvor Batman har klædt sig ud som en posedame i vinbutikken.
Ja, det er samme.
Der også sådan der ud. Sådan en underlig maske på.
Og det kommer fra den Daredevil-historie netop. Altså, fordi der er en sekvens i kloakken. Nemlig, der er en sekvens her i Ronin, hvor at Casey McKenna og hendes mænd bliver bortført af de her kannibaler, som løber løbsk
i New York.
De bor som sådan nogle morlokker nede under jorden. Og der er nogle fantastiske der billede, det der. Det der, hvor de bliver overvældet, hvor Ronin bliver overvældet af deres hænder. Altså, som nogle af dem er i silhuetter, andre netop tegnet som det der, du siger, Thomas, med de, alle de små prikker. Og det der med at nedstige underverdenen og komme ud af den igen, det er sådan noget, Miller elsker. Altså, det starter han med i den Daredevil-historie, hvor Daredevil skal ned og hente Kingpins kone, som er blevet Vanessa. Bortført af de her Vanessa, ja, nemlig, og hvor han ligesom tegner det der. Altså, de der byllepest-agtige, hvad det er for noget. Jeg ved ikke, hvad det er, men sådan mennesker i opløsning. Og det gør han helt vildt her. Og den er også i øvrigt sindssygt farvelagt, den der.
Ja, den er rigtig vild. Men det er også... Altså, det er også altså det, der hjælper farverne faktisk for mig til at forstå, hvad det er, han egentlig har tegnet.
Ja, altså der er vi kommet et godt stykke ind i historien, og der arbejder de bedre sammen.
Det er en hånd i forgrunden. Altså jeg har godt set den øverste hvide hånd der. Men det der, det er egentlig en hjælp for mig, at Wally har farvelagt den i en anden farve. Og så kommer der sådan en...
Og så kommer de der sekvenser, hvor han har en helt sorte sider med nogle få billeder med kontrastrige ansigter og sådan noget.
Altså, ja, hvor han laver de der sekvenser, hvor der ikke sker så meget fra billede til billede, som er sådan nærmest film. Ja,
staccato-agtig. Ja, ja.
Det er Master Race-teknikken.
Altså det der med at have meget, meget lidt tid mellem hvert billede, altså så du får de der
nærmest
maskingeværs-agtige sekvenser.
Den der måde at arbejde med de der meget høje sådan ruder, og så er der ligesom narration inde i den som sådan grafisk element.
Ja, Fred, du sagde noget om sideopbygning også.
Ja, jeg synes jo noget af det, jeg blev allermest begejstret over, det jeg så den allerede dengang, det var jo den måde, han så arbejdede med sidelayouts på. Ja. At det er sådan en meget rytmisk tilgang han til det. Han har sådan, jeg prøvede at analysere på det, han har sådan nogle helt faste skabeloner, en side, der er delt op i 6 felter. En, der er delt op i nogle høje, flade, lange, aflange ruder, nogle tværgående ting, som også der gik meget igen i Daredevil, og så de der åbningsspreads, som ligesom giver de der eksplosioner undervejs. Så det giver den der sådan meget rytmiske fornemmelse i hele vejen igennem, hvor han arbejder meget, meget bevidst med det, at der er sådan nogle gentagelser, så kommer der nogle variationer over de der gentagelser, og så kommer der de der totale afvigelser over for det, og det giver det der utroligt dynamiske layout. Og det er ikke, fordi han jo opfinder det moderne sådan superhelte layout, men der er virkelig nogle grundformer, der bliver etableret i det her.
Men jeg tror, noget af det, som gjorde den lidt underlig også, vi prøver at gå tilbage, Thomas. Så, altså, tonsvis af talebobler her. Nej, det der, ikke? Altså, du ved, ej, hvor skal der snakkes meget, og han er på vej ind i komplekset og alt muligt andet lort, ikke? Og så er der det der, den der pantomime-agtige ting nede i kloakken der, som bare sådan... Altså,
ja, det er sådan en sværkamp med kabinhængelbalerne altså, i mørket.
Altså, det er fantastisk. Også, ikke? Altså, hvor der slet bliver sagt noget andet end underlig... hugga, hugga, og så er der bare blod og carnage, altså.
Og layoutet, det er jo bare det er to sider over for hinanden med 8 ruder på, ikke?
Ja, det er jo det kedelige layout.
Det er det helt kedelige layout, og så sker der bare nogle voldsomme ting inden for billederne.
Vilde ting, ikke? Hvor han eksperimenterer med, hvor meget kan jeg der?
Så er der jo et fedt robotdesign, eller hvad vi nu skal kalde det.
Ja, der er nogle fede, de der organiske robotdesigns, de der nanoteknologi, som han gør meget ud af. Og virkelig tegner med mange små sådan elektroder eller det der, og der giver en fornemmelse af, at det er noget, der breder sig organisk.
Det har den der virusagtige præg, ja, ikke? Altså, ja, hvis man kigger på det, så ligner det jo faktisk coronavirusets udstilling.
Det er jo også HAL.
Ja, der er jo en kunstig intelligens, der kører The Aquarius Complex, som hedder Virgo. Vi er over i stjernetegnenes verden. Altså Aquarius og Virgo. Virgo er ligesom den her kunstig intelligens, der hjælper The Aquarius Complex, der gør alle de ting, de skal, altså, og som de prøver, som hele tiden overvåger dem, og som de får forskellige muligheder for at undergrave ved at slukke for hendes adgang og sådan noget. Men det viser sig i virkeligheden selvfølgelig, at Virgo er klogere end dem alle sammen, og viser sig at være hovedfjenden, kan man sige, det der truer det, altså det Virgos ambition viser sig at være, at den her Aquarius Complex skal brede sig, og den her bioteknologi skal brede sig til hele verden og overtage på en eller anden måde. Altså, der er sådan en, ja, det er den nye verdensorden, det er altså sammensmeltningen af mennesker.
Hvornår er Terminator 1 fra?
Ja, det burde 84.
Det er 84, tror jeg.
Okay. Ja.
Altså det passer jo også godt, det der med, at
2001 fra 1968.
Der er et tema i den der i cyberpunk generelt, er det sindssygt.
Jeg sidder
det
bare lige og bladrer lidt i det.
Hold nu kæft. Men som, altså
nogen, serien, lidt sådan tændt.
Serien, ja, det er rigtigt.
Ja, blitzkontrasten igen, som jo igen er noget, han altså virkelig rendyrker i Sin City senere.
Og det er jo det der. Det må have været en vild scene, hvis den der underviser ligesom har sagt, prøv lige at se her, drengen. Ja. Sådan kan man også arbejde med, at det er en bevægelse, ikke?
Jo, hen over siden. Vi lægger nærmest
en
bønder til
at en kurve hen over siden, ja, med lydeffekten, der følger ham. Og billederne bliver større og større, så det midterste billede er størst, fordi han kommer tættere på.
Crazy. Altså.
Og så jo den penselarbejdet her, ikke? Altså den måde, han lægger de skygger på der. Altså virkelig brede, sikre penselstrøg.
Ja, det er ret vildt.
Det er helt sindssygt.
Men det er også det der med at skifte teknik fra side til side. Nu sidder vi og kigger på et opslag, som er bare den der kontrast mellem de der helt tynde streger, og så de der meget, meget sorte flader. Vi har lige forinden haft nogle helt mere mættede sider, og lige om lidt, så kommer der sikkert nogle meget mere skraverede sider. Det skifter simpelthen,
ja, det skal hele tiden.
Men
det der, altså, er jo vanvittigt virtuost i forhold til, hvor grimt noget af det Miller nogle gange laver er. Altså også de der lidt underlige skraveringer og sådan nogle ting. Altså det er som om, altså hvis han bare kan knalde det der af med sådan en pensel, sjovt, ikke? Hvorfor fordi så alt det der?
Han, jeg ved ikke, hvordan man siger det, men han er jo altid, altså også i Daredevil, selvom det er måske mere af Klaus Janssen, men altid været sådan lidt stiv tegner, ikke? Der er sådan altid noget lidt klunky og klods over ham. Samtidig med, at det er exceptionelt dynamisk, og det er vildt tændt, og er den også fantastisk fedt farvelagt, den der...
Og den er ikke stiv, den der er den.
Det er lidt stift, det vil sige. Altså, det er dynamisk fortalt, det er, fordi det er så velfortalt, altså på billede til billede. Ja. Hvis man kigger på tegning, altså jeg synes, man kan se det, når han prøver at imitere Kojima, som er simpelthen actionmester nummer et. Det er helt fantastisk, når han laver de her samurai-kampe, og hvordan de bevæger sig, og hvordan at drabet altid sker mellem rammerne og sådan noget. Ikke? Altså de der ting, han kan, og han kan udfolde det over 30 sider, sådan en sværkamp. Og det prøver Miller selvfølgelig at efterligne her. Og så også det der med, at fartstregerne, som er meget manga-ting, de ligger altså tværs hen over billedet, gennem hele billedet, som viser bevægelse, ikke? Hen over figuren også. Og der er han mere stiv, altså han har ikke Kojimas evne til sådan det kinetiske.
Right.
Til gengæld så har han jo det her med, at nu så vi der kigger på et nærbillede af det Casey, hvor at det krøllede hår og noget der ligner røg mod et mørklagt ansigt, hvor der er noget sidelys på, hvor det bare sådan er jazzet på nærmest. Det er som om det sådan er bla bla bla, og det har den der Det spontane tegneudtryks sitrende energi, som der er mange steder. Og samtidig med, at han også kører det der med beskæringer, som jo altid har været en stor ting for ham, også i det tidlige Daredevil. Hvad man ser, hvad man ikke ser, aflange rammer, selv rimelig rektangulære, kvadratiske rammer, er dynamiske hele tiden, og kompositionelt mættet på sådan en Altså, det er som om, man bare er en natural på en eller anden måde, ikke?
Ja, og det, så er, det der ser simpelthen så lejende lidt ud, når man
ser, vi kigger stadigvæk på kampen nede i kloakkerne. Mm, ja.
Det er ikke røg, mener Lynn Varley, det er blod.
Det er blod?
Ja, så hun har givet den helt rød indover her, eller hvad man skal sige.
Ja, ja, ja. Ja, det er blod, der sprøjter alt det der.
Slask simpelthen, ikke? Der er nogen, der er blevet skåret stykker over i... uden for rammen, som du siger, ikke?
Eller,
altså, ja, simpelthen, ikke? Men så det der, altså, det var det, der forvirrede mig, da jeg læste den, kan jeg også huske det der, hvorfor det der brushwork, og så de der, altså, de der underlige skraveringer, der så pludselig dukker op i hendes ansigt, og...
Ja, fra det ene side til den anden, ja, går vi fra meget tykt, kompakt huset kontrast til sådan noget meget fintegnet, og det er, fordi vi bevæger os, altså, og det er jo noget fortællemæssigt også, og det, altså... Det er også en virkelig plat scene, men den er bare så fedt afleveret. Ronin har været nede, altså Casey er blevet fanget af de her kannibaler, og Ronin er nede at befri hende og slå de her kannibaler ihjel. Og det er den kamp,
hun er uheldigvis nøgen.
Ja, hun er så blevet nøgen, fordi sådan er det. Altså dog er der, Miller viser ikke så meget nøgenhed. Altså der vil jeg sige, der er mange...
Ja, det er rigtigt. Altså, det er ligesom han, Kirby.
Ja, det gør han faktisk ikke så meget. Altså, det nedtoner han meget. Det er ikke den måde, han er interesseret i det seksuelle.
Det er meget kysk,
eller det erotiske. Ja. Men så er der sådan, så får vi nogle sanselige sekvenser, hvor han så skraverer i stedet for at lave de her store tuskontraster. Og så får vi sådan en sekvens, hvor han altså elskovsscenen, altså hvor vi får for det brudt ned i hvad er det? Det er 16 rammer på en per side, ikke? Altså små rammer, som bevæger sig fra splitsekund til splitsekund, som viser hænder, der rører ved læber og den slags. Altså, det er på en måde mega plat, men det er gennemført lavet, ikke? Altså,
det er ikke bare på en måde mega plat.
Hænder på et svær og sådan noget.
Ja, men altså, det er så plat. Altså.
Det er Ghost der, hvor de laver keramik sammen.
Men det formidler et eller andet alligevel. Det formidler den romantiske stemning, som han virkelig gerne vil fremmane. Han er interesseret, det siger han selv også i interviews på det her tidspunkt, han er interesseret i den romantiske heltefortælling. Hvad det så dækker over. Ikke romantisk i forhold til... Altså kærlighed og den slags, men de store følelser, det store episke. Altså han, noget han ofte nævner, det er Gone with the Wind, som et eksempel på den skala, han gerne vil arbejde i.
Altså hvor hovedpersonerne jo også havner nede i en kloak og slår en masse zombier, eller hvad det var.
Før Clark Gable var altså virkelig skrabt til det. Ja.
Altså han har også importeret noget af racismen fra Gone with the Wind i den her tegneserie, som jo, altså i hans fremstilling i New York, som er så reaktionær og så firkantet og åndssvag. Altså i starten, der får vi, vi forstår det ligesom, at der er to bander, der dominerer New York. Det er The White Supremacists, som selvfølgelig har hagekors over det hele. Han elsker hagekors.
Han elsker hagekors.
Ja, han træder dem altid. Hagekors over det hele. Og nogle af dem er sorte. Mm. Det er sorte mennesker med hagekors. Det er også sådan en... han prøver at være ironisk, du ved. Ja. Og i virkeligheden er det bare offensive. Og de andre, det er The Black Panthers. Det er deres fjender. Mm. Og der er sådan en ekvivalens. Ku Klux Klan, White Supremacy, Black Panthers. Det er sådan... Det er bare... Begge delene er sindssygt og forkert, og kriminelle bærme, der skal stoppes, som selvfølgelig vores super samurai, han kan ligesom ordne det der. Ikke? Altså, der er sådan en barroom fight, hvor han kommer ind og ordner dem alle sammen, og hvor der er sådan en kvinde med hanekamp, ligesom Storm fik omkring på det her tidspunkt, i Chris Claremont, jeg tror, det var Paul Smith, der tegnede på det tidspunkt, og hvor ligner Storm... Nej, det er også lidt nøgte Claremont, som han lige arbejdede med på Wolverine.
Men det er også en scene, hvor de kæmper. Man ser volden nærmest offscreen. Man ser, at hovederne bliver hugget af. Det ser man ikke.
Og han er virkelig modstander af det, Claremont gør. Claremont, han udfolder sådan... og det er det, han lige har arbejdet med. Altså, og der må have været en konflikt der med Wolverine. Altså, Claremont har ordflom. Og personerne udfolder hele tiden deres følelser, og sådan psykoanalyserer sig selv hele tiden, og gentager, hvad det er, de gør. Så vi ser, hvad de gør, så siger de det i deres indre monolog. Og Miller, han vil have, at man ligesom føler det kropsligt. Han vil ikke overlæse os med tekst. Når han faktisk overlæser os med tekst, så er det for at forklare nogle af de her koncepter, der er i historien. Og netop det her selvtekstmotiv, som han er så forelsket i, det romantiske heltebillede og alt sådan noget. Det kommer vi til sidst. Jeg ved ikke, der er den der sekvens, du nævnte, Fred.
Ja, men det var igen det, sidste, det når man taler layout, så kommer der en sekvens til sidst. Han arbejder meget det der med rytme, som jeg sagde, men der kommer noget, som jeg også synes simpelthen er så radikalt. Altså, vi har snakket cyberpunk, det har jo det der nærmest sådan techno-agtige rytme over sig, at den gentager meget repetitivt det samme layout over seks følgende opslag, hvor de er inde i Aquarius, og det bliver mørkere og mørkere. Og
ja, der er en power shortage.
Altså, ja, det, der er strømsvigt.
Strømafbrydelse.
Og de går der ind, og så ser man både det der bygning udefra, at det bliver mørkere og mørkere, så det er faktisk umiddelbart er det rimelig kedeligt, fordi det er bare det samme, der sker. Det er en gentagelse, og det bare bliver sortere og sortere. Og så er der så handling inde i en hel masse små billeder, som bliver mere og mere, mere fortættet.
Ja, så vi har en række opslag. Der har været, strøm er blevet afbrudt i det Aquarius Complex. Virgo er ved at komme tilbage online. I mellemtiden sker der en hel masse ting, som er vigtige for historien. Opslaget er, at på den ene side har vi nogle rammer op øverst, som fortæller historie, og de ligger på baggrund af netop det der billede, du beskriver, af The Aquarius Complex, som er helt mørkt. Og så på siden overfor har vi så igen 16 rammer, ikke?
Jo.
På højkant, som så staccato-agtigt fortæller, og laver meget eksposition, forklarer, hvad
foregår. Og sindssygt ultranære beskæringer.
Ja, nære beskæringer, netop. Og det andet er sådan en totalbillede af komplekset. Og så hver side kommer der mere lys.
Mm.
Og der har han virkelig vidst, her kan Linde komme ind og lægge grønne nuancer på, der hvor der kommer lys i komplekset. Der kommer mere og mere lys for hvert opslag, indtil at strømmen er helt tilbage. Ikke? Og så er at vi nærmer os historiens klimaks.
Ja.
Og på den måde formår han at lave en masse eksposition, en masse action, og gøre det grafisk attraktivt og læseværdigt. Altså, for der bliver faktisk ret meget tekst også.
Mm. Ja, det er der på det her tidspunkt.
Mathias, det var et godt lige clue til slutningen.
Ja, altså...
Så vil jeg fortælle lidt om den.
Ja, altså, bøtten bliver vendt til sidst. Det
gør det jo nogle gange hos ham.
Ja, fordi altså, det viser sig så, og det er Peter McKenna, som er den intellektuelle, og derfor også mindre virile mand, som er Caseys mand, og de har ikke et specielt godt sexliv, forstår vi. Det, der er samuræerne alligevel bedre.
Det er klart.
Men Peter McKenna er den intellektuelle, han er en god mand, altså er en tragisk figur på en eller anden måde. Og det går på grund af op for ham, at den her samurai-historie, det er nonsens. Altså det er pjat. Og japanerne, som i øvrigt hedder Koike og Kojima, de der japanske udsending, så åndssvagt. De synes også, at der er ham der Taggart, som er leder af Aquarius.
Der er også en ny i Batman, der hedder Corso Maltese.
Ja, netop, præcis. da Taggart fortæller dem om den her Ronin, som de bruger til, som han bruger sine maskiner til at bekæmpe for at vise, hvad de her krigsmaskiner kan, så er de siger, vi forstår, vi sætter pris på din ironi, at du trækker på vores historie, og jeg synes, det minder mig meget om tv-serier, jeg så som barn. Og det er bare en dum tv-serie. Altså, hele Ronin-historien er ikke et eller andet savn fra det gamle Japan. Det er en dum Jidaigeki tv-serie, som det viser sig, Billy Callas kender. Altså, ham den paraplegiske, ESP-guy, ham der har bragt Virgo til live. Det er i virkeligheden hans projektion af et fantasiunivers, som bliver til virkelighed, fordi han har de her kræfter, og han kan sammensmelte maskiner og mennesker. Så det er faktisk, han er Ronin, og det ser vi faktisk i starten, han bliver til Ronin, hans arme og ben er det her bioteknologi. Og han gør sig selv til en held, gør sig for at være invalid, lille tyk prop, invalid nørd, tegneserielæser måske. Mm. Som barn bliver han den store maskuline helt, som får den kvinde, han altid har kigget efter, Casey, som han har været forelsket i, men ikke, altså, hun har ikke været interesseret i ham, fordi han er bare sådan en paraplegiker. Det får han lige pludselig. Han kan alt det der. Lige pludselig så netop, der er en fantastisk scene, hvor man ser ham få arme og ben i starten med en masse ledninger. Som er,
grotesk fedt tegn.
Ja, så fedt tegn.
Fuldstændig vanvittigt.
Sådan en eksplosion, og det er også smerte og alt muligt. Ikke? Altså, men faktisk er det hans projektion. Og dæmonen Agat er også hans projektion. Eller måske Virgos projektion. Og i virkeligheden, Virgo er hans moderfigur. Hun har opfostret ham. Og han har haft nogle traumer fra barndom, hvor hans psykiske kræfter er manifesteret sig. Det kender vi jo tit fra historien med børn og psykiske kræfter. De manifesterer sig, så bliver en masse, der bliver slået ihjel. Ikke? Så han har undertrykt sine psykiske kræfter. Og Virgo har så fremelsket dem, så den her kunstig intelligens, så Aquarius Complex kunne vokse og begynde at overtage verden. Og det, der så er nødvendigt for, og det, vi kan forstå til sidst, er for Billy Callas, altså han er jo ligesom årsagen, og hele hans samurai-trip er sådan set årsagen til, at The Aquarius Complex er ved at overtage verden. Så han skal begå seppuku.
For at stoppe det.
For at stoppe det. Han skal ligesom stoppe sin egen fantasi. Han skal, sin egen selvtægtsfantasi. Den skal han stoppe ved, altså som samuraien, og begå rituelt selvmord. Og det hjælper Casey med kvinden, med, altså den myndige kvinde med fornuften i behold. Hun hjælper ham med at begå rituelt selvmord til sidst.
Hun er hans sekundant.
Ja, hun altså, er sekundant.
På det her i 16-ruders grid.
Ja, ja.
Hvor han
vender sværet og kører ja, den i forskellige retninger.
Hvor han er godt op at køre, ikke? Men, ja. Men Mathias, hvad er det, der sker her? Fordi det er ligesom om, at altså, det er Billy. Men vi ser jo kun Ronin her.
Altså, Billy er Ronin.
Men ser han sådan der ud i virkeligheden?
Ja, for han, altså det ved jeg ikke. Det er realitetsplanet, det ved jeg ikke. Han er mekanisk, eller hvad hedder det, bioteknologisk krop.
Er det den mærkelige krop, han har fået?
Ja, det er en cyborg-krop, okay, han har skabt for sig selv.
Okay.
Og det er på grund af det trip, han har, at verden er ved at gå under.
Ja, altså, han er nødt til ligesom at dø, ja, for at verden kan leve. Ikke?
Ja. Og så er det så, at vi får den her fuldstændig grotesk vilde, folde ud side til sidst.
Ja, crazy.
Altså, det er også hvor det er sådan en nærmest abstrakt eksplosion, hvor vi ser Aquarius Complex springe i luften.
I den her bog på 1,5 meter.
Hvor den Varley har bare lagt violette og grønne toner ind på den vildeste måde. Altså. Wow. Og det er, bare, det er nærmest en abstrakt udfoldelse af det her eksplosion, hvor alt bliver smadret. Ikke? Og der, vi fornemmer faktisk, at det måske ikke bare er Aquarius Complex, men New York, der bliver smadret. Mm-hmm. Altså,
og Virgo.
Ja, Virgo bliver smadret. Ikke? Altså han dræber sin mor, og det er sådan et modermor, vi har til sidst, ikke? Hvor, fordi hun får ham til at gøre onde ting i hans fantasi, fordi han har den her magtfantasi. Ikke? Fascismen, som ligger og lurer, den springer han i luften til sidst.
Det var så vildt at folde det der
ud. Men når han springer i luften, så springer New York også i luften og bliver smadret. Altså, så han forvolder også skade. Altså, på en måde, så Miller er jo dybt fascineret af magtfantasier og alt det der.
Det er
den
morhavn fra i Watchmen.
Ja, præcis. Altså, han er dybt fascineret af den her, altså, det her med selvtægt og magt og alt sådan noget, og det maskuline ideal og alt det der. Men, når det kommer til stykket, er det en destruktiv magt. Og det tror jeg, det er det, der er pointen her til sidst. Ikke? Og det, der så sker, det er, da eksplosionen lægger sig, så vågner Casey op, og så ser hun Ronin stå foran sig igen. Og, altså,
er de forenet i døden der?
Altså, ja, men jeg ved ikke, jeg tror, det er netop det. Altså, jeg ved sgu ikke, hvad der sker der.
Det er jo ligesom, så ser man dem op i skyerne, ikke? Så sidder Yoda
deroppe.
Det er
Elektra i Elektra, ja. Lidt igen, Elektra, hvor hun også står på bjerget, ja, og taler sidst, ja, hvor man er sådan, at det er dødsriget, eller hvor fanden,
ja,
er det her?
Ja, ja. Men det er også noget at gøre, tror jeg, med at du kan sgu ikke smadre det der ideal. Det der fascistiske helteideal, altså det romantiske fascist. Hvordan du vil kalde beskrive det, enten positivt eller negativt.
Ja, det er torso, der ligesom altså, bare er.
Det, du kan ikke. Og det er det samme, der sker. Vi diskuterede Batman Year One, eller ikke Batman Year One, Daredevil Born Again, der også handler om, hvordan Daredevil skal lære ikke at være superhelt. Og så alligevel ender med at blive superhelt.
Ja.
Tag kostymet på igen. Du kan ikke dræbe den der drøm om den romantiske drøm om den individuelle helt. Det er så indgroet.
Men du kan lave et fuldstændig vanvittigt folde ud splash page, sådan, altså kommunikere den der kolossale kraftudladning af sådan to menneskers død og hele verdens hvad?
Ja. Udslettelse, ikke?
Ja.
Eller frelse, eller et eller andet.
Men nu har vi jo så været igennem det, som du, Mathias, lidt karakteriserer som et friskt bud på et overset hovedværk.
Ja, altså det synes jeg, altså det er jo problematisk, og det er svært at læse, og du kan ikke huske det, og der er mange problemer i det. Men det er vildt. Altså,
det er helt vildt.
Det er en kreativ kraftpræstation.
Jamen, det er det.
Og nu
det
har han så vendt tilbage til det her univers igen. I forløbet har været 4 hæfter, der er udkommet.
4 hæfter.
Ja. Og det er en kraftudladning, eller hvad?
Philip Tan og Daniel Enriquez. Og så er der den særlige ting,
som udkommer på hans eget publishing.
Frank Miller Productions.
Ja, Frank Miller Productions.
Og i nummer 4, som er det seneste nummer, der er det faktisk ham selv, der har tegnet, og så er det inked and toned by Daniel Enriquez.
Ja, altså Millers egen tegnehånd er blevet så grov, så grovkorn, og så karikeret, og så rå på en eller anden måde, og også sådan så usikker. Altså den er på en måde meget sikker, men også usikker, at han orker ikke. Jeg tror ikke, han har energi til at selv at sidde og rentegne. Så får han sådan nogle, altså, sådan tegner som Philip Tan, som er sådan en slikket tegner i image-traditionen, ikke? Vel dybest set Neil Adams-traditionen, til at sidde og lægge streger henover.
Ja,
og så bliver det sådan slikket og dygtigt nok, men Men man fornemmer ligesom med Millers layouts nede under det. Det er samme, man gjorde med Claus Jansson, men dengang fungerede det, fordi at de havde ligesom et eller andet til fælles.
Altså i mange af numrene, der kan man jo faktisk se Millers skitser om bagi, som jo er ikke gode nok, eller hvad skal man sige, ikke egnede, kan man sige, til real comics, men...
Hvad der ikke gør dem egnede?
Jamen,
det er lidt for råt.
Altså, ja, det er lidt for råt.
Det er sådan, altså nogle ting er bare antydet. Altså der er for eksempel et billede af Chrysler-bygningen, som ser virkelig ser ud af B.
Ja.
Ja, ikke? Altså det altså trykker det, så...
Det, du har dem der, hvor man kan se den ene version og den anden version, ja. Andreas Gregersen. Ja, hvis du bladrer en gang til den ene side, så skulle...
Og det er den anden vej.
Ah, okay.
Er det ikke den?
Nej.
Altså fordi det her ser da meget fedt ud. Sådan nødtøftigt, okay? Altså.
Det er sgu svært at se, hvad der er op og ned. Og...
Det er lige meget.
Ja, men det er faktisk, der er vi ordnet Kirby.
Altså, der er noget meget fedt, sådan underlig krop her, noget blod og noget maiming og sådan noget. Er det her et forsøg på at lave noget manga-agtigt noget? Eller?
Skal jeg vide, hvad det er? Altså, der er han lige pludselig står med Son Goku. Son Goku dukker pludselig op.
Ja, det er jo i hvert fald
af en eller anden grund.
Anime-manga-agtigt.
Altså, det er sådan, det er idiosykrasiernes holdeplads. Altså, lige pludselig står han... Altså, men altså... Princippet er, og det er det, vi snakker om før, for det er med dobbeltopslag, ikke?
Altså, jo, jeg synes jo, det er interessant ved de gamle layouts, det var det er den der vekselvirkning mellem sådan pull og release, og hvor man bygger op til noget, og man holder sådan noget spænding inden, og så slipper man nogle ting fri. Her, der slipper man det bare det hele fri, og så bliver det bare fuldstændig ligegyldigt. Jamen, så vælter tingene bare rundt.
Det er jo simpelthen næsten hele tids billeder, det meste af det.
Ja, med små billeder lagt ovenpå. Altså, den der idé, som man grundlag runen.
Hvis man skulle give et referat af nummer 4, det er bare nogle personer, der svæver gennem et rum over 20 sider.
Og samtidig er der den der nærmest en parodi på Millers håndtekstning, det der med, at alle nøgleordene, de er i bold.
Og ligger inde i små kasser.
Og den der messende måde, han laver dialog på i dag, hvor de gentager sig selv hele tiden.
Ja.
Hvor de gentager de samme ting igen og igen og igen.
The hour is upon us, the hour is upon us, the hour is upon us.
Og her der Agat, han er blevet sådan en stor dæmon, der slås med Casey og Caseys søn Billy, som åbenbart er hendes søn med Ronin, som åbenbart er psykiske kræfter også. Og han siger, grrr, rats, you are rats, rats, rats and worse than rats, tapeworms, cursed tapeworms, eating the bowels of a god, my sphincter tightens around you in contempt.
Okay, altså, det sidste der.
Det er så dumt. Det, altså.
Og så ligner den tegning, du sidder og kigger på, ligner jo noget, som, hvad hedder han, Jeff Darrow, kunne have fået meget mere ud af på en eller anden måde. Ikke? Altså den der detaljegrad. Der er også nogle af de andre opslag, hvor jeg synes, han genbruger meget sig selv. Hvor der er sådan, hvor Agat-dæmonen står op ad en væg, hvor kaster skygge op, fuldstændig ligesom Marvel Sin City, hvor man ser modstenene. Hvor jeg synes, at det er sådan i Ronin Book 2 her, hvor han genbruger bare mange af de samme tricks, uden at have den der sans for
dynamik. Men prøv at høre, der er sådan en altså nu skriger jeg grin, det ved jeg godt, men der er sådan en reklame et af numrene for noget, der hvis ikke er kommet endnu, som er Sin City 1858.
Ja.
Men prøv at se indianerhovedet, som er sådan en mohikaner med hanekampen. Altså det er
ren Miller. Det er jo Miller uden
åndsvær. Og det er pissefedt på en eller anden vanvittig måde, ikke? Fordi det faktisk ser roligt ud, men det er helt mærkeligt.
Mm.
Men det er mega fedt.
Altså man kan sige, der hvor han har realiseret det bedst i de seneste år, det er det, du også siger, Thomas, det er i Dark Knight 3, hvor han har nogle små indlæg, som han selv har tegnet. Det meste af det er jo en af Kubert-brødrene.
Ja, det er skrækligt.
Ja, men hvor Romita Jr. Rentegner ham.
Ja.
Og gør det med...
sådan en ironisk elegance,
altså, lidt. Ja, sådan på en eller anden måde forstår, hvad det er, Miller prøver. Og
altså, det er jo faktisk kun et nummer. Det er kun det med Green Lantern, så vidt jeg husker. Altså, så det er meget, 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 meget lidt.
Men altså, den her Ronin, altså den nye... Altså, who knows, hvad den handler om. Det er totalt rambling.
Du snakker lidt om nummer 3.
Ja, nummer 3 er grotesk sindssygt. Altså,
hvorfor?
Okay, så de første to numre handler om, af en eller anden grund, at Virgo har åbenbart overlevet, og Casey har fået et barn med Ronin, og Ronin ligger inde i Virgo, og Agat render rundt, og så Casey og sønnen slås mod Agat, og det udfolder sig over to numre.
Agat har også overlevet.
Ja, på en eller anden måde. Altså, who knows why? Altså, men det har de. Og Agat, han sviner med hele tiden, siger, at de er rats, og my sphincter tightens around you in contempt, og sådan. Det er faktisk en lidt fed linje. Men men det tredje nummer, det handler så om Ronins, altså Ronin som altså Billy, eller hvem det nu er, altså han er i Ronin form, og igen foran sin arme igen, han er jo paraplegiker med for armene, og han ligger inde i livmoren på Virgo, og Virgo manifesterer sig som sådan nogle slanger, sådan nogle metalslanger med sådan nogle kvindehoveder, og bryster selvfølgelig har de også, sådan pumpede bryster. Og det virker jo, hun på en eller anden måde skal, hun skal gøre gravid af Ronin for at overtage verdensherredømmet, formoder jeg, ved det ikke.
Det er relativt simpelt,
faktisk. Ja, men det er meget simpelt. Men det er en helt nummer, som er sådan en hvad hedder det, imprægneringsmesse. Altså, hvor hun i adskillige kvindeformer ligger rundt om Ronin, og vi siger, jeg vil have dig inde i mig, og sådan noget. Altså,
der er sådan lidt Mignola Kirby over noget af det, og setupet er sådan lidt John DeFoole indkaldet.
Ja, altså, og dialogen er så over the top. Altså, det er sådan en graviditetsmesse.
Men der er jo en god scene i John DeFoole, der
No more, your honor will be restored. Restored, reborn, you will be reborn. Reborn. Sådan det hele. Det er sådan noget.
Det lyder meget obsessivt, altså, må man sige. Men,
ja.
Men jeg tænker jo, når man bladrer igennem dem, så man kan jo ikke rigtig se Frank Miller fra Ronin 1 i det der.
Det er meget langt væk.
Det er virkelig ikke.
Der er nogle enkelte stiltræk og sådan noget, ikke?
Jamen, karaktererne er der, navnene er der, men det er jo ikke. Det er som om, det er ikke den samme tegner, det er ikke den samme energi.
Nej, overhovedet ikke. Men der er et eller andet monument over det. Altså,
ja, det er det.
You will be samurai, you will serve, and it is I whom you shall serve. Oh yes, you will be samurai, and I will be your wife, and whore, and lord, and mistress. Og det er sådan, det er også sådan lyderen af Madonna, altså den gamle katolik Miller, ikke? Altså, det er så uden for pædagogisk rækkevidde.
Hvad er der sket med ham? Altså, vi må lave et afsnit om den dag.
Den bliver altså næppe genoptrykt i
der.
2 meter høj ud.
There you go, there you go. You go ahead and float in that euphoria. Now, let me bring you to ecstatic climax again and again and again. Now grow, yes, grow, grow. Rip me apart, make me complete. Break me in half, make me whole.
Det lyder som verdens værste hørespil, det der, Mathias.
Det er totalt dampbarn, altså.
Jeg tror ikke, det er noget, man laver en podcast om 40 år. Det har jeg svært ved at forestille.
Altså, det er der, vi er nået til med Miller.
Ja. Shit, man. Men en gammel mand
til fantasy. Ikke fordi vi skal til at runde af, men altså, skiftet blev jo åbenlyst for alle med Dark Knight 2, som jo med vilje var skørt, og med vilje var anderledes. Mm. Og her, som du siger, Andreas, ja,
omkring 2000-2001.
Ja, og som brugte nogle helt andre spilleregler for historien, kan man sige. Og før det vil jeg sige, at den sidste store Sin City-historie, den der hedder Helen Back, der gik det altså. Den
der begyndte knækkede. Det rigtig galt.
Ja. Mm. I forvejen, altså den første Sin City, det er den, som du kalder den, hvad kalder du den, forkalket eller sådan noget?
Ja, jeg synes, han er forkalket. Altså, han er forkalket i stil.
Ja.
Altså,
men den er jo på den anden side meget gennemtegnet, og den gjorde det der med, fordi den kørte som en føljeton med ganske få sider af gangen. Var den sådan lidt, så var der en Munoz-afsnit, så var der et Hugo Pratt-afsnit.
Den havde lidt af det der.
Jeg synes godt, man kan mærke, at han genfinder en tegneglæde i den. Altså,
ja, lige præcis. Men jeg kan nemlig huske den interview, hvor han forklarer, at de følgende Sin City, de er jo blevet hurtigt tegnet. De er mere sprittus-tegnet. De er mere sådan bam, 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 bam. Og det var det der, som man sagde, altså, jeg kan simpelthen ikke bruge så lang tid på at lave en historie, som jeg gjorde med den første Sin City, for det tog alt for lang tid, skulle gå hurtigt. Og det accepterede man på en eller anden måde, det der med, okay, han tegner sjusket. Han tegner hurtigt og kort fra hovedet og sådan noget. Og så er den der Helen Back knækker, det er, som om hans tro på universet, hans tro på historien, det bliver rent pjat, der er sådan en syrescene med Clint Eastwood og Havbart Vikingen og ja, sådan noget, alt muligt fjol. Og det er komplet håbløst, og den startede med at være om en eller anden jægersoldat, der er i civile, som gør et eller andet. Sådan en klassisk noir. Og så er der jo så nu, hvor han jo er jævnligt er til grin på internettet, fordi han har lavet et nyt Marvel-cover eller et eller andet, som nærmest bliver til et meme, ikke? Fordi at folk, de synes, at aldrig har Wolverine eller The Thing set så latterligt ud, som man gør her.
Det siger alligevel en del, ikke?
Ja, det er jo frygteligt. Altså, jeg har jo simpelthen så ondt af på en eller anden måde. Ja. Fordi at Der faktisk stadigvæk er noget fedt i det, altså på en eller anden måde, i hans udtryk.
Den der indianer, du tager bredt på før.
Ja, den var nemlig fed. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker med den tegneserie, men den
er sådan. Det er en ny sindsigt, der foregår tilbage i Western, et eller andet, jeg ved, hvad det nu er.
Jamen, det er ikke udkommet, vel?
Nej, det er ikke. Det er en gammel idé, han har haft længe.
Ja, sindsigtets forhistorie. Ja. Altså, jeg synes, hans problem på en måde er, at han er lidt begrænset i sine tematikker. Altså, det er virkelig det samme igen og igen og igen.
Ja, det er altså udspillet.
Og man kan sige, at han er meget, meget optaget af det der romantiske ideal, og det er begrænset, hvad man kan gøre med det. Ja. Altså, det har han gjort så godt. Hvordan kommer du videre? Altså, ja. Det er også det, jeg mener med forkalkning. Altså, også stilistisk, han er ikke en tegner, som efterhånden i hvert fald, og det, måske aldrig, han bruger ikke rigtig meget tid på at tegne virkeligheden, og tegne, altså, begynder at udvide sit repertoire som tegner. Altså, det er meget, han hænger fast i nogle stilarter, som han har hentet fra sine inspirationskilder, og det var det, som Ronin er et stort, virkelig glorious sammensurium af. Men på en måde, så det bliver fattigere og fattigere, men mere ildfattigt, fordi at han netop forkalker, synes jeg, i en stil. Det er selvfølgelig stadigvæk energisk, han har stadigvæk en råstyrke, altså, og det er det, som vi ser sådan, som det der indianerportræt, eller de der layouts til den nye Ronin, eller hvad det nu er. Altså.
Og så har han jo det centralt, som vi snakkede om i Born Again-afsnittet, at mange af de idéer, han fik, især i den stærke periode der i midt-80'erne, er simpelthen de grundlæggende koncepter i massekulturen. Vi snakkede om den der helt skøre historie, hvor at den sene scene i Born Again, hvor Avengers pludselig dukker op midt i den ellers meget realistiske historie, at det var det, der fik Mark Millar, som ikke er i familie, det staves også lidt anderledes, til at lave Avengers-pastichen The Ultimates, som jo er hele
det er blåtrykket for
Marvel Cinematic Universes. Ja. Lige præcis, ikke? Og der er selvfølgelig Nolans Batman og alt det der direkte kommer fra, og alt det der, men at det er en mand, som moderne amerikansk kulørt populærkultur står helt utrolig meget gæld til, men som nu er en weird skygge af sig selv, kan man måske sige.
En parodi på sig selv, måske.
Ja.
Nogle gange er han i hvert fald. Ja,
men, det er jo ligesom den der sådan satyr, der ligesom sætter gang i alle mulige mærkelige ting, og når resten af kulturen så ligesom pludselig er blevet melloficeret, så trækker Miller sig ligesom tilbage, som en, altså ind i sig selv. Han er jo, altså, DK2, Dark Knight 2, er jo sådan en selvvalgt parodi på, altså hvor han ligesom tager på sig, at nu er jeg blevet en gammel mand, og nu parodierer jeg min egen manieristiske sådan.
Ja, og det er også en fuckfinger til alle dem, der tror, han skal lave den store forkromede opfinger.
Ja, eller altså bare sådan, altså ja, og der kan man mærke, at han er glad igen, ikke? Fordi han kan ligesom bare slippe det fri, og Len Wiley laver også de der mærkelige pixelerede faglægninger, som jo slet ikke er lækre.
Ja, helt vildt faglægninger.
Ja, så der er fuld smæk på igen.
Det er en svanesang.
Ja, det er det.
Altså, det er i hvert fald sidste gang, jeg har givet at læse noget af ham. Sådan,
men det er også det, der sker den store tragiske begivenhed i geopolitik og i mangens liv, inklusive Miller, netop 11. september. Det sker, mens han laver den der.
Ja.
Og det får ham altså på en eller anden måde til at gå, altså i hvert fald mere til at få ham til at gå ned. Altså,
det knækker ham, ikke?
Ja. Altså, han har så også haft alt muligt personligt at slås med, og desværre...
Det er til en anden episode.
Ja.
Det må blive en anden gang.
Jeg tror, det bliver de sidste ord om Ronin i denne omgang.
Læs den.
Det er en, selvom den er 40 år gammel, der er så mange vitaminer i den, og læs både den farvelagte udgave, men også hvis I kan få fingre i den på en eller anden måde, den som man bare, hvor man ser Frank Millers tegninger. Den hedder The Gallery Edition. Kæmpe fantastisk udgave, som vi altid elsker at bladre i her på Radio Arkham. Der er ikke så meget andet at gøre, end at sige tak til Thomas Thorhauge, Mathias Wivel og Andreas Gregersen. Og tak til dig, fordi du lyttede med.